เรื่องการภาวนานี่ท่านครูบาอาจารย์ท่านก็พูดอยู่เสมอที่เราภาวนานี่ก็เป็นการฝึกตายเพราะเราจะได้ตายเป็นก็คนส่วนมากก็ตายกันมารู้กี่ครั้งแต่ยังตายไม่เป็นพอความตายมาถึงก็วุ่นวายนั่นอันนั้นก็เสียดายนี่ก็เสียดายฮะนั่นกลัวจะผัดพลาดจากกันบางทีก็เกิดที่ท่านเรียกว่ากรรมนิมิตกับคตินิมิตขึ้นมากรรมนิมิตเราก็นึกถึงสิ่งที่เราเคยผ่านมาเคยทำมาในชาตินี้อาจจะเป็นชาติก่อนก็ได้ลดขึ้นมาได้ว่าแม้ไม่น่าจะทำถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีนะหรืออาจจะเป็นกรรมที่ดีสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมามันจะปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นแต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันหลายอย่างยังมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาก็ถูกไฟฟ้าดูดแล้วก็จะตายเอาจานก็เหมือนติ้วนึกถึงเสียดายเรื่องนั้นเสียดายเรื่องนี้นี่ยังหนุ่มยังแน่นไม่น่าจะตายเร็วยังขนาดนี้มาเรลายังพ่อหลายอย่างมันคิดขึ้นมาในขณะนั้นแล้วเราเลิกถึงสิ่งที่เราเคยทำมาทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างในโชคดีเราก็ตั้งสติขึ้นมาได้อ้าวไหนๆเราภาวนาเพื่อเหตุการณ์อย่างนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ต้องกันเห็นว่ามันเร็วเกินไปแต่คิดอย่างนั้นเอาความคิดอันนั้นเข้ามาทับจิตใจก็ไม่ได้นะอะไรโผล่ขึ้นมาก็ไม่เอามันก็ดับไปเองแต่โชคดีไฟมันก็หยุดพ้นมาไม่ถึงก็ตายทีนี้คนที่เขาดูเหตุการณ์เขาบอกว่าแป๊บเดียวแต่สำหรับเรามัน5 นาทีนะอย่างน้อยรู้สึกมันยาวเหลือเกินที่ในขณะที่เจ็บมันจะออกจากร่างมันก็เหมือนติ้วนั่นแหละแล้วจีเลยเพราะฉันต้องฝึกให้มันตั้งสติได้ให้ใจของเรามีที่ตั้งเริ่มแรกเอาลมหายใจนี่แหละเป็นที่ตั้งของเราพยายามหาจุดในร่างกายที่เราแต่งลมให้มันเป็นที่สบายของเราพอแต่งให้มันสบายรู้สึกมันซาบซึ้งอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าหายใจออกมันรู้สึกดีเหลือเกินชื่นใจเราก็รักษาจุดนั้นไว้นั่นเป็นจุดของเราแต่มันจุดชั่วคราวนะแต่มันใช้ได้หลายอย่างเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วก็เอาจุดนี้แหละเป็นที่ตั้งของเราก็หมายงั้นใจของเราว่าวุ่นอยู่กับทุกขเวทนาขนาดแค่เวทนาในการที่นั่งนานๆใจมันวุ่นวายถึงขนาดนี้ถึงเวลาจะตายมันจะไม่วุ่นยิ่งกว่านี้หรอเพราะฉันต้องฝึกกับเวทนาเท่าที่มีอยู่ในเรื่องธรรมดานี่แหละเพราะว่าไหนๆยังไม่ถึงก็ตายมันทนได้ยิ่งเราก็มีจุดของเราแล้วเอาฐานของเราไว้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนเป็นที่จุดยืนของเราที่จะดูทุกข์ได้จากนั้นพอเรากล้าขึ้นมาไม่กลัวทุกข์แล้วก็เอาเข้าไปพิจารณาเอาในทุกข์ส่วนไหนเป็นความรู้สึกของร่างกายที่จะเป็นดินน้ำลมไฟความรู้สึกแปดไหนเป็นดินความรู้สึกแปดไหนเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟส่วนที่เป็นทุกข์นั้นมันก็คนละเรื่องกันนะกระทุกข์เป็นนามธรรมส่วนธาตุมันก็เป็นเรื่องของกายมันรูปธรรมถึงจะอยู่รู้สึกว่ามันอยู่ในที่เดียวกันรู้จักคำแยกมันออกมันจะได้ไม่ทับถมเราจากนั้นก็แยกจิตออกไปอีกคนละส่วนจิตก็ผู้รู้มันไม่ใช่รูปนะแต่มันไม่ใช่เวทนามันคนละอย่างกันอาศัยที่เดียวกันแต่มันคนละอย่างกันถ้าแยกออกได้ก็เรายิ่งสบายว่าผู้รู้เนี่ยเป็นที่ตั้งของเราอะไรเกิดขึ้นก็รู้แต่มันไม่ได้เข้ามายึดสิ่งนั้นเป็นของตัวมันอยู่คนละส่วนพอทำอย่างนี้ได้แล้วก็ต่อสู้กับเวทนาที่ยิ่งกว่านี้อะไรที่ผุดขึ้นมาในจิตใจมันก็แยกตัวออกได้ก็รู้ก็ส่วนหนึ่งไอ้สิ่งที่เรารู้ฉันจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณก็แยกมันออกนี่พระพุทธเจ้าแยกเรื่องขันธ์เพราะอันนี้แหละที่ใจของเรามันทุกข์มันรวมกันหมดเลยเหมือนไปเด็ดกาวให้มันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาที่เราพยายามละลายกาวนั่นแหละเห็นว่าเป็นคนส่วนมันส่วนๆกันพอแยกออกได้มันกลายเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเราไม่ได้สร้างให้มันใหญ่เนี่ยถ้าได้ผู้รู้แบบนี้เราก็ฝึกให้มันรู้อยู่เฉยๆไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นความรู้พิสดารเกิดขึ้นในระหว่างที่เราภาวนาให้แยกตัวเราออกไปก่อนอย่าเพิ่งดีใจว่าตอนนี้มันมีอะไรอย่างพิเศษเกิดขึ้นมาเพราะมันไม่แน่นะใจคันหลอกตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นตั้งอยู่กับผู้รู้ก็ดูมันไปอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันไปอะไรดับไปก็ดูมันไปให้ตัวรู้ความรู้ของเราอยู่คนละส่วนกันนั่นมันจะปลอดภัยก็พยายามสร้างใจของเราให้มันมีที่ตั้งแล้วก็เอียมอยู่ในตัวแค่รู้ก็พอไม่ต้องไปหิวหอยกับเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องไปเสวยสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปยึดสิ่งเหล่านี้ถ้าใจยังหิวมันอะไรผ่านมาก็จะยึดเข้ามายึดเข้ามาเป็นใจที่ไว้ใจไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราอบรมจิตใจของเรามีความเต็มอยู่ในตัวความเอี่ยมอยู่ในตัวมันใจกลายเป็นใจที่น่าไว้ใจมากขึ้นเหมือนกับว่าเรามีร้านอาหารฉันร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ให้คนงานของเราหาสักคนหนึ่งที่ไม่หิวเรื่องก๋วยเตี๋ยวแบบนั้นมาธรรมดาไม่ได้เนี่ยพวกนี้จะไม่ได้กินอาหารของเราไว้ใจได้เพราะเขาไม่หิวไม่ห่อยเขาจะไม่แอบกินอะไรนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันต้องสร้างให้มันมีกำลังขึ้นมากำลังก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะมีความเอิ่มเต็มอยู่ในตัวมีความพออยู่ในตัวเมื่อพอแล้วอะไรจะโผล่ขึ้นมามันไม่หิวคนที่ตายไม่ดีแล้วว่าใจมันหิวมากในขณะนั้นจะอยู่ในร่างกายไม่ได้ก็เลยหาที่ใหม่วุ่นวายอะไรโผล่ขึ้นมันก็ปายกับมันดีไม่ดีมันก็คว้าเอาอย่างนั้นแหละเพราะมันหิวเพราะมันยังไม่พอถ้าเราสร้างความอิ่มพอขึ้นมาในตัวอะไรพกขึ้นมาถ้าว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะตรัสรู้ได้แล้วก็เอาเลือกสิ่งที่ดีเป็นคติของเราถ้าว่ากำลังใจของเราแดมที่ไม่ต้องเอาอะไรกันทั้งสิ้นอยู่กับตัวรู้นี่แหละจนอาการของรู้มันยังละได้เพราะมันไม่หิวอะไรทั้งสิ้นนี่ที่เราฝึกตายก็ฝึกแบบนี้ให้ใจของเรามีที่ตั้งเริ่มฝึกอยู่กับลมหายใจจนมีที่ตั้งอยู่ในตัวของเราจากนั้นพอจิตของเรามันแก่ขึ้นมันจะเอาตัวรู้นี่แหละเป็นที่ตั้งอะไรพอขึ้นมาแล้วก็อยู่กับรู้เฉยในใจของเราถ้าอยู่ในสภาพแบบมีโอกาสที่จะรักษาตัวเองมันก็ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นมาเรียกว่าอยู่ดีแล้วก็ไปดีพออยู่ในฐานะที่อะไรโผล่ขึ้นมาแล้วก็เลือกได้เราจะไปก็ไม่ไปแล้วก็มีเหตุผลในการไปในการมาของเราไม่เหมือนใจคนธรรมดามันก็จะไปจะมามันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลก็ไปตามเรื่องตามเรานี่เราสร้างจิตใจของเราให้อยู่ใน ตำแหน่งที่เลือกได้ถ้าเลือกได้แล้วก็สบายอะไรพอขึ้นมาแล้วจะไปหรือไม่ไปกับมันเอาดูแหดูผ่อนถ้ามีประโยชน์ก็ไปถ้าไม่มีประโยชน์จะไปกับมันทำไมถ้าคิดอย่างนี้ได้อบรมจิตของเราให้มันถึงขั้นนี้ได้เราก็สบายอยู่ก็สบายไปก็สบายพอมีวิชารอบตัว